Je středa něco po 17. hodině a na rádiu Wave začíná první Liberatura letošního roku s Jonášem Zbořilem a Karolínou Demelovou. Na sklonku roku minulého vyšla sbírka, kterou stihlo do výběru nejlepších knih roku 2012 zařadit už jen pár rychločtenářů. A ti, kteří tak učinili, nešetřili chválou. Pokud jste sbírku Tajný život ještě neotevřeli, můžete to napravit spolu s námi právě teď. Ve studiu vítáme jejího autora, básníka Milana Děžínského. Hezké odpoledne, ahoj.
Dobrý večer a děkuji za pozvání.
Tak Milane, přichází otázka, kterou si určitě čekal, která tě bude určitě otravovat i v dalších rozhovorech, tak kde se skrývá Tajný život?
No, na tuto otázku jsem čekal a samozřejmě jsem nadšený, že jsem ji dostal. Tajný život se skrývá v každém z nás a já si myslím, že bylo by stejně tak zajímavé jako číst ve vašem tajném životě a myslím si, že bychom byli velmi, velmi nadšení tím, co bychom všechno objevili. Ne, opravdu je to o tom, že ten tajný život se dá vnímat a ten název tajný život se dá vnímat několika způsoby. Samozřejmě tajný život je už sama poezie. Bydlím na malém městě a tam se žiju svým tajným životem, píšu si básně, překládám si, ale samozřejmě mě tam všichni znají jako učitele angličtiny a nikoliv jako básníka, dneska se to možná trošičku mění, ale stejně po několika letech známosti, třeba s některými se studentů, vždycky slyším, jo, ty píšeš taky básničky a já říkám, jo, to víš, to mě překvapuje. Takže samozřejmě to je ten můj tajný život, vůbec to, že máme nějaký zápal a zájem, to už je náš tajný život, to, že sbíráme podivné věci, že se zabýváme podivnými myšlenkami, které nás nenechají spát, prostě máme svý obsese, svý touhy, to všecko je tajný život.
Mně přišlo, že tajný život v té sbírce se jako zaměřuje i na třeba život kamenů, život objektů, kterých si vůbec nevšímáme. Přírodní život, celý ten jeden cyklus v té sbírce se vlastně zabývá, tak mikroskopicky prohlíží prostě různým podhoubím v lesích a tak dále. Je i tohle tajný život?
Určitě to není, samozřejmě, kdo zná moji poezii, tak ví, že to je věc, která mě vždycky zajímala. Zajímá mě takový to hloubání, ta personifikace, to je ta moc té poezie, že si můžeme zživotnit jakoukoliv věc. A já vždycky tvrdím, že to, co má historii, má život. Jo. Už jsem to řekl v nějakém rozhovoru, že prostě, když se člověk podívá na kámen například, tak to prostě, to je úplně fascinující, co ten kámen všechno za ten svůj v uvozovkách život zažil. Takže mě zajímají takovýhle věci, možná to je právě ta obsese, ta posedlost, takovouhle zvláštní havětí a těmito takovými zvláštními věcmi, které možná v běžném životě nepozorujeme.
Zatím se bavíme o tom tak, že tajný život je něco fascinujícího, krásného, možná právě proto, že je to skryté, ale v té ústřední básni, která se Tajný život jmenuje, je právě verš, že tajný život, že ta myšlenka na tajný život je děsivá, tak co je na tom tedy to děsivé, nebo nestojí to podle tebe v protikladu právě s tou fascinací a krásou tajného života?
Já myslím, že pokud se ocituju správně, že myšlenka na to, že nějaký tajný život existuje, je děsivá, protože ta báseň je přesně o tom, že možná ten tajný život je ta tvář obrácená ven, nikoliv ta tvář obrácená dovnitř, že my možná si myslíme, že prožíváme něco, jaksi vnitřně něco, co prostě nechceme sdílet s tím světem. A co když ten tajný život je to, co ostatní na nás vidí, nikoliv to, co prožíváme. Takže ta báseň trošičku si hraje s touhletou myšlenkou.
Mě by zajímalo, jestli se v té sbírce taky je dost cítit, že ten tajný život, ať je to kterákoliv z těch částí, je vlastně docela daleko od nás, že se k ní nemůžeme nějak přiblížit, možná právě v tom k tvý tak časté neštěstí jako lidí. Máš pocit, že je tady způsob, jak se vrátit zpátky k tomu našemu tajnému životu, jak ho víc využít?
No, já si myslím, že my žijeme v době, která moc nepřeje tomu prožívání, že my tak trošku sprintujeme neustále. A když se podívám z okna a vidím maminky s kočárkama a nejsou tam ty tatínkové, kteří chodí z práce v 7, v 8 hodin, protože bydlí na malém městě, nedaleko Prahy, většina lidí v produktivním věku dojíždí do Prahy za prací, vrací se pozdě večer, tak se říkám, jaký tajný život mají tito lidé, když vlastně žijí jenom tou prací, anebo spí.
Mně hlavně přišlo, že mě třeba úplně nejvíc z celé té sbírky zaujala báseň Sem a úplně nejvíc mě zaujal tady to několika verší, ten úchvat, že užitečnost té nejjasnější hvězdy je prkotina oproti třeba i váhavě lezoucímu zárodku myšlenky. Mně i tohle přišlo jako tajný život, to, že my nevnímáme ten tajný život vesmíru, že nevnímáme, nejsme schopni vnímat to, že je někde hvězda, která žije a díky který my žijeme. Že i to je vlastně ten naprostý základ všeho. A kdybychom si to uvědomili, tak bychom možná byli šťastnější.
No, určitě tady se hrajeme trošičku v té básni s tím akcentem, co je to důležité, co je to podstatné a co je ta prkotina, co je to nedůležité. Já si myslím, že když se podíváme sami na své životy, a nemusí to být naše tajné životy, ale naše veřejné životy, tak zjistíme, že občas klademe velký důraz na věci, které si ten důraz nezaslouží. A naopak věci, které jsou absolutně zdánlivě nezásadní, nedůležité, které míjíme úplně nepovšimnuté, že možná to jsou ty důležité věci.
Já tě teď poprosím na konec prvního bloku, jestli nám zveřejníš jednu z básní z tajného života.
Já začnu z Vesela. Jednu báseň jsem nazval Lesní párty, věnoval jsem ji českému středohoří, na které se už téměř 630 let dívám. Kameny dáví do nočního chladu a vrásčité lišky svítí borůvčím. Vůně plodnic tu poletuje mužskou silou. Dřevo slastí vlhne, svácha padla stuhle, roluje kapradí. Blízké sídlo nemarní svá světla. Není tu prostor na vzpomínky, ve schnilém pařezu, kde voda stojí, se jako komáře líhnou sny a jsou vypouštěny na město v práškovacím stroji. Chladem třou se mu chomůrky, jak průsvitné pije, v noře pohyb, u kořene stydne zmije, plch hladí a vytahuje nářadí, středohoří žije.
Liberatura. Reformace psaného slova na rádiu Wave.
Povídáme si o tajném životě, což je sbírka, která vyšla na sklonku loňského roku. Ty máš za sebou sbírek 5. A tahle sbírka, což se dočteme hned na samém začátku, je výběrem básní z let 2007-2011. Tak musím se zeptat, je to dlouhé období, je to krátké období, je to tak akorát na to, aby se nazbíraly básně, které se mohou vybrat do sbírky k vydání?
Já si myslím, že tohle souvisí s individuálním tempem kohokoliv, kdo píše. Jsou lidé, kteří prostě jsou schopni chrlit. Pokud jsou to dobří básníci, tak spoustu těch textů zahodí. A nebo jsou lidé, kteří píší velmi jaksi opatrně a vydají všechno, co napíšou. Já myslím, že třeba mě fascinovalo, když jsem kdysi začínal psát, tak jsem se hodně intenzivně vídal s Bogdanem Trojakem. Mě fascinovalo, že vydal úplně všechno, co napsal, že v podstatě neměl odpad. Jo, a já zase jsem spíš typ člověka, který se k tomu textu dopracovává, k tomu výslednému textu dopracovává relativně dlouho a vznikne spočet variant, než vlastně vykrystalizuje ta celá báseň. Můj odpad je docela dost notný.
A je to odpad v tom smyslu, že jsou to stále nové a nové varianty jedné básně nebo jednoho tématu, nějaké variace, anebo zavrhneš třeba nějakou část jako celek a ani už neupravuješ nebo se k ní nevracíš?
Často zavrhnu celou část, ale je to hodně různých variant, které v podstatě můžou fungovat jako samostatné básně a z nichž vyberu tu nejzdařilejší podle mě. A nebo to udělá například editor té básnické sbírky, kterou třeba připravuju.
A tady je strašně zajímavý, že v roce 2008, myslím, že si nabízel několik básní právě z připravené sbírky Tajný život časopisu Aluze a bylo strašně zajímavý sledovat právě verše, které si třeba vypustili, které tam zůstaly. A tak byla to tvoje práce, bylo to náročný, nebo tady právě pomáhal Martin Štér jako editor?
Martin Štér odvedl ohromný kus práce, já to všude říkám a budu to všude říkat, že ta zásluha Martina Štéra na té sbírce je opravdu markantní. On dokázal, protože on spolu velmi blízký vztah a jako velmi, velmi kamarádský vztah, on dokázal velmi chytře zapracovat na mé psychice, aby mě neranilo to, co všechno jsem musel vyhodit a co všechno jsem musel změnit, ale ukázal mi nový úhel pohledu a za to jsem mu vděčný, protože si myslím, že to je na té sbírce vidět.
A to rozdělení sbírky do 4 oddílů je taky prácí společnou s editorem, nebo to vyplynulo od tebe, tenhle impuls?
Částečně impuls vyplynul od Martina Štéra, protože to dělení sbírky bylo původně jiné, ale já jsem na té sbírce dost intenzivně pracoval už po tom odeslání, během té editorské práce, společné práce s Martinem a ty básně se mi tak opravdu jsem k ním už přistupoval s odporem, zdálo se mi o nich a některé názvy těch oddílů jsou právě zhmotněné sny, které vlastně jako provázely tu práci editorskou.
Myslíš si, že básník je doopravdy básník, když třeba ke kompilaci sbírky nebo k dopilování té sbírky používá editora? Myslíš si, že existují lidi, kteří třeba řeknou, no a tak v tom případě to není autentická práce, nebo to není dostatečně básník pro mě?
Kdyby mi Martin něco vyškrtl a řekl, ne, to nebude, tak samozřejmě by to tak asi bylo, ale tam spíš šlo o to, ne, zvaž, jestli tohle tam opravdu chceš, nebo podívej se na tohle, myslíš si, že by to nemohlo fungovat líp bez toho? Takže takováhle práce si myslím, že na té autenticitě prostě nic nemění. Prostě mi donutil se na tu věc podívat jinak a pracovat trošičku poctivěji.
Ještě mě zajímalo, ty jsi v rozhovoru pro Literární CZ uvedl, že za to období 2007 až 2011 si napsal asi 400 básní a z nich se teda jenom 40 dostalo do sbírky Tajný život. Podle jakého klíče si je vybíral, ty, co se tam dostanou? A mně přijde, že ta sbírka je dost konzistentní. Jsou tam třeba texty mezi těma 400 textů, které by byly úplně jiné?
Jsou. A je to prostě neustále filtrování, prosívání, je dokonce trošičku ten princip ozřejmuje i v jedné z té básní, která se jmenuje Síto, že neustále filtrujeme a říkáme si, co zbyde. A možná právě z těch básní já jsem chtěl vytáhnout ty, které jsou pro mě nejpodstatnější, nebo ke kterým mám prostě nejvřelejší vztah. A já tomu říkám jako básní, které jsou nejpoctivější. Takže dal jsem tam ty nejpoctivější básně.
Tomuhle výběru, jak vzhledem k množství, tak vzhledem k tomu rozsahu let, kdy jsi na té sbírce pracoval, mě vede otázka, jestli to takhle bylo záměrné v průběhu těch let, že jsi si teda řekl, tak to, co jsem napsal od poslední sbírky, ještě budu třeba psát 2 nebo 3 roky, bude další sbírka a bude provázaná tímhle tématem, nebo se to tak prostě vyplynulo a...
Já mám to štěstí, že moje poetika se moc nemění. Já v podstatě se pořád žasnu nad stejnými věcmi. Možná jsem trošičku víc cyničtěl, možná jsem trošičku poctivější. Když mi bylo 20, tak jsem básně sekal, jako prostě šlo to samo. Dneska už člověk nepustí jaksi na veřejnost jen tak něco. Takže, ale jinak si myslím, že v podstatě píšu stále jednu báseň.
Mně ale zase přišlo v některých kritikách na té předchozí sbírky nebo třeba v tvých profilech na internetu jsem četl, že ti kritika dříve vyčítala, že jsi nesrozumitelný, že ty básně jsou nepřístupné. Mně ale přišlo, že Tajný život je velmi přístupný, velmi, velmi čtenářsky v pohodě a tak mě zajímá, změnil jsi něco na svém stylu nebo je to pořád stejný?
Tady nepracuju na stylu, ale na výrazu. Můj sen je prostě psát básně, které budou srozumitelné. A já si myslím, že právě k té srozumitelnosti jsem se dobral přes tu nesrozumitelnost. Že naopak napsat báseň, která je srozumitelná, je mnohem těžší, než mlžit.
Jak jsi k tomu došel? Co jsi musel měnit? Nebo pracoval jsi na tom, dřel jsi, nebo to přišlo samo?
Je to tím, co člověk čte. Je to tím, co sleduje, nad čím přemýšlí a každý jednou dojde k určitému jaksi porozumění, že krása je právě v té jednoduchosti. A já se snažím, a pořád mi to nejde, vidíte, že jsou tam básně, které těžko rozšifrujete, ale snažím se, jo. Takže chtěl bych, aby byly jednodušší.
Literatura. Literatura. Svobodný pohyb po textové rovině.
Naším hostem je Milan Děžinský, povídáme si o jeho sbírce Tajný život a v minulém bloku před písničkou nám řekl, že respektive já jsem na něj někde našel, že napsal za ty roky, kdy kompiloval sbírku Tajný život, že napsal asi 400 básní a mě k tomu napadá otázka, můžu být básník, když napíšu třeba za rok jenom 30 básní?
No, já si myslím, že když napíšete jednu dobrou báseň, tak jste básník. A když se cítíte jako básník a žijete jako básník, nemusíte psát ani jednu báseň.
No a v té mozaice si taky, v mozaice Českého rozhlasu tak si taky mluvil o transformaci, kterou si podstoupil. A to znamená, že už nejsi učitel, co píše básničky, ale básník, co se živí učením. Čem ti tahle transformace pomohla nebo pomáhá?
Tak já jsem to myslel trošičku jako nadsázku. Já jsem tohletu větu říkal, když se křtilo z toho nejlepších českých básní. A tam jsem mluvil o jedné věci, která možná se k tomu ještě dostaneme, že tady je potřeba, aby básníci získali novou sebedůvěru a já můžu jak se úplně jasně potvrdit, že tu sebedůvěru budou mít velmi oprávněně, protože to, co probíhá v české poezii v současné době, mě prostě nemůže optimismem nenaplňovat. Vycházejí nádherné věci, vycházejí nádherné texty a básníci jsou taky krásní, takže já jsem mám dobrý pocit.
K ročence nejlepší české básně se rozhodně ještě dostaneme, zatím se k ní propůjeme tím, že se budeme bavit pozvolna o současné české poezii, ale zůstaňme ještě chvíli u toho označení básník, o tom, jak to souvisí s tím sebevědomím. Pokud se nepletu, tak v té minulé ročence tohle bylo právě rozebíráno v jednom z doslovů, že českým básníkům třeba na rozdíl od jejich polských kolegů strašně chybí sebevědomí. Myslím si, že to teda hodně souvisí i s tím, kolik básníků, ať už doopravdy, anebo nějak jenom formálně protestuje proti označení básník, aby je tak označovali, nebo sám by si nikdy neřekl, že je básník.
Já si myslím, že to je prostě jenom záležitost definice. Když si někdo prostě myslí, že básník je to a definuje si to nějakým způsobem, pak básník je a pak si, pokud té jeho vlastní definici neodpovídá, tak se jako básník necítí. Prostě bavíme se o slovu, nebavíme se o pojmu.
A tohle slovo básník, když si prošel tu transformací, jakoli nadnesené to třeba mohlo být v tom rozhovoru, co to udělá s tebou jako s básníkem, když si teda to přiznáš a řekneš, jsem básník?
Já jsem to bral jako určitou výzvu ostatním básníkům, protože mě právě tady to strašně štve, když se básníci říkají, no tak já píšu básničky, ono už to slovo básnička vypadá dost hloupě, nebo zní dost hloupě. Když říká, já nejsem básník, já jsem jenom vydal nějakou knížku, ale to nejsem básník. A já tvrdím, ne, to je jako byste říkal, já nejsem intelektuál. Jo? To je jako byste říkal, já jsem negramot, i když umím číst. To prostě, říkám, je to záležitost pojmu. Ale já jsem pro, aby, a vyzývám tady vždycky básníky, tady třeba teďka zrovna poslouchají, prostě hlasně se k tomu, že jste básníci. To jako kdybych já přišel do práce, kde učím angličtinu a řekl bych, nezlobte se, trošku mi anglicky, ale nejsem učitel, no tak za chvilku prostě budu jíst suchý chleba.
Jsou ještě nějaké jiné, třeba když já se budu cítit jako někdo, kdo teda píše básničky, protože mám malé sebevědomí, kam ještě jinam můžu jít a hledat nějaké odůvodnění pro to, abych si začal říkat básník? Mám jenom poslouchat Liberaturu s Milanem Děžínským, nebo mám ještě někde nějakou
taky
možnost?
Máte nízké sebevědomí.
Což samozřejmě všem doporučuji.
Máte nízké sebevědomí třeba za psychologem, za psychoterapeutem, ale já jenom tvrdím jednu věc. Já tvrdím, že nejde o to, jestli se cítíte jako básník, nebo tvrdíte, že jste básník, nejste básník. Důležitý je to, co tvoříte.
Já jenom, jestli třeba neexistuje, jestli mi třeba v tomhle nemůže pomoct právě antologie nejlepších českých básní, jestli třeba neexistují nějaký kurzy psaní, kde bych se naučil tuhle motivaci víc využívat, víc vnímat.
Já vždycky říkám, k tomu, aby člověk šel dál, šel nahoru, tak jsou potřebné dvě věci. To je zápal a zájem. A když mám zápal, chci něco, mám zájem a vím kde se můžu realizovat, kde se chci realizovat, tak prostě není možný, abych, pokud mám trošku talentu, abych prostě zůstal stát. A k tomu, k té sebedůvěře, to je strašně důležitá věc, protože já říkám, žijeme v poezii, já říkám vždycky v optimistické době. A ta sebedůvěra k tomu optimismu patří.
Optimistický díl a teď se dostáváme právě k té ročence nejlepší české básně, které letos se jmenovaly 100 nejlepších českých básní. Ta optimismem jenom hýřila, stejně tak její letošní editorka Simona Martinková-Racková. Ty si vlastně tuhle ročenku sem, respektive do nakladatelství Host, přinesl, co byl ten prvotní impuls, aby tady ta ročenka byla o její genezi, kde tady vznikla, proč vznikla v zahraničí. Už jsme si tady povídali předloni, ale co tebe konkrétně motivovalo k tomu, aby něco podobného vycházelo v Česku?
Tenhle ten nápad vznikl v době, kdy tady probíhala docela velká diskuse o tom, jak je na tom poezie špatně, jaká je tady krize, jak se poezie nečte, jak se pořádná poezie nepíše. Já jsem v té době mě to jako hodně bralo, říkal jsem si, jak je možný, že tito lidé tohle to říkají. Vždyť oni prostě nevědí, co se odehrává, oni jenom nečtou, nehledají. A říkal jsem si, ono to je možná i opravdu objektivní příčina, možná oni opravdu nevědí, co se píše. Oni mají tento pocit, ten pocit z něčeho pravení, pravděpodobně z toho, že se nedostali ke kvalitní poezii. A ročenka nejlepší české básně vznikla z těchto pochyb. A z toho potvrdit, že tyhle pochyby jsou neoprávněné, že prostě se píše výborná česká poezie. Já tvrdím, že se píše lepší česká poezie, než se píše česká próza. Možná zase mluvím z pozice někoho, kdo tu českou prózu zase tak dobře načtenou nemá. Možná by se hodilo napsat, vydat nějakou ročenku nejlepší česká próza.
Což by šlo ale možná trošku těžce, protože by tam byly jenom úryvky z románů nebo povídky vytržené ze souborů. Nejlepší české básně poprvé vyšly v roce 2009. Za tu dobu změnil se tedy přístup té veřejnosti nebo i odborné veřejnosti k tomu, nebo změnili svůj pesimistický pohled na českou poezii? Vnímáš to tak, že tomu mohla ta ročenka nebo pomohla přímo?
Já si myslím, že pomohla hodně básníkům, protože si uvědomili, že v tom nejsou sami, že vzniká dobrá poezie, že lidi o sobě vědí. Pozitivní pro mě bylo taky to, že pokud se objevila nějaká větší kritika, většinou uvízla na té vějíčce té toho titulu, jo, to nejlepší české básně trošku dráždí.
Což samozřejmě svádník.
Svádí dráždění, ale ono to vlastně...
To je to docela podobné tomu básníkovi, že jo, tady je to sebevědomí, které najednou, jako, které si člověk vůbec k básním a k poezii neasociuje, tak možná proto je to...
Možná je dobré podotknout v našem prostředí, v našem českém kontextu.
Já jsem absolvoval strašně moc debat na tohleto téma, jo, proč nejlepší české básně a teď to nemůže být jaksi objektivní a tak dále. Dokonce někteří básníci mě obvinovali, že je nutíme do závodu. A já říkám, tady nešlo o to, abychom závodili, tady šlo prostě jenom o to, abychom se vzájemně četli. O nic jiného.
Je ještě něco, co byste v té antologii rád viděl, nebo co třeba pořád antologie nesplňuje?
Ano. Zaprvé, myslím si, že antologie kulhá maličko propagačně, to je taková výtka směrem hostů. Nemá webové stránky, což by se zasloužila. Dokonce na Wikipedii chybí doplněné heslo. Tam je jenom kušitý, jako jí, jak se mu říká, pařez. A rozhodně tam chybí něco, co se mi strašně líbí v té americké verzi, a to jsou vyjádření básníků k vybraným básním, což je velmi zajímavá věc. Já jsem o tom mluvil už několikrát, že já prostě velmi rád čtu tu genezi díla, velmi rád čtu zamyšlení nad tvůrčím principem. A to naši básníci ještě neumí. A já zase na druhou stranu chápu, že z objektivních příčin ten host to nestíhá, že mají toho hodně, je to velké nakladatelství a pravděpodobně by ani nebylo možné to vydávat tak, aby všichni básníci byli osloveni, byli schopni něco napsat, vyjádřit se k té básni. Ale to by se mi tam líbilo.
Liberatura. Ke slovu.
V první letošní Liberatuře na Radio Wave máme Milana Děžínského, se kterým si povídáme o jeho sbírce Tajný život. V předchozím bloku nám povídalo o tom, jak rád čte vyjádření některých básníků ke svým básním. Můžeš nám doporučit nějaké dílo nebo nějakou esej nějakého básníka, která ti přijde opravdu dobrá?
Vyšla velmi, já myslím, že jako v Čechách tohle to opravdu umí básníci vzešlí z toho surrealistického okruhu, kteří v podstatě nad tím principem imaginace hodně přemýšlejí a jsou schopni velmi zajímavě popsat ten svůj vznik z těch nejzajímavějších českých autorů, to by třeba Petr Král, toho velmi rád čtu. Myslím si, že tato tradice hodně pochází, a já teda nevím, jestli já můžu, nejsem tam úplně fundovaný, ale já samozřejmě jsem obeznámený trošku s tou americkou nebo angloamerickou tradicí a vyšlo krásný výbor, který doporučuji, Strong Words, a kde se editor oslovil několik zajímavých básníků, aby napsali nad tím, jak vzniká jejich báseň. aby přidal k tomu některé básníky už mrtvé, jako básníky, kteří dokázali o tom psát poutavě a zajímavě. My jsme měli tuhle tradici vlastně taky. Jan Zábrana napsal, jak se dělá báseň, respektive editoval, jak se dělá báseň, a myslím si, že to je velmi zajímavé číst. Já bych samozřejmě uvítal, kdyby se nějaké nakladatelství tohodle zhostilo a dokázalo oslovit lidi, kteří mají co říct, a třeba by něco z toho zajímavého vzešlo. Třeba ne, já nevím.
Bylo hezké, že v slově zhostilo, zaznělo nakladatelství Žíčka. Host, kde vychází právě ty nejlepší české básně. Tohle vlastně navazuje na to, co jsi říkal, že by bylo hezké, kdyby zároveň s tou ročenkou ještě byli osloveni ti vybraní autoři, aby se k tomu nějak vyjádřili. Když si s tím nápadem a s tím popudem vydávat právě tuhle ročenku přišel, neláká tě zase něco podobného nabídnout, ať už třeba nakladatelství Host nebo nějakému jinému nakladatelství, aby oslovili básníky s tímhle požadavkem, s tímhle zadáním v uvozovkách?
No, já už se cítím trošičku starý a unavený, ale myslím si, že tady je spousta zajímavých mladých autorů, kteří mají energii a mají co říct a mají nápady, a já jim to rád přenechám. Samozřejmě budou vznikat nová nakladatelství, určitě nakladatelství, která se budou zabývat hlavně poezí. Myslím si, že nakladatelství Host, ať jsou to přátelé a lidé velmi milí, tak směřují už trošičku někam jinam. Takže já osobně se chci zabývat tím svým tajným životem a tyhle ty věci bych přenechal rád mladším.
Myslíš si, že je hlavně po takovém zboží poptávka? My jsme tady vlastně před Vánoci měli autora Filipa Douška, který víceméně přiznal, že úspěch, který zažívá, nebo respektive popularitu, kterou teď má, tak má díky tomu, že se právě vyjadřoval k tomu, jak píše, jak vytváří to dílo. Tak tam asi ta poptávka funguje, ale myslíš si, že by byla poptávka potom číst si, jak nějaký básník stvořil nějakou svou báseň?
Tak Jonáš je teďka, ač nechci znít moc idealisticky, já jsem mě trošku naštval, prostě používal slova poptávka a zboží. Má tady vysoký židla, bych nespat. Jako.
Ale... Já bych se zase tolik neomlouvala, protože kolem literatury je opravdu spousta lidí a někteří, kteří v ní žijí, a nemůžeme je brát jenom jako vetřelce, co jdou kolem a mají v hlavě tabulky s úspěšností produktu, tak o tom takhle mluví i o literatuře.
Ježiš. No,
ale já jsem rád, že jsem konečně naštval nějakého hosta. No, já z toho mám radost, tak promiň, že...
Začínáme hezky nový rok.
Tvá škodolibost je sympatická. Jde o to, že prostě poezie je umění, nemůže se řídit poptávkou, nemůže se o něj říkat zboží. Ve chvíli, tady to přijmeme, tuhle tu terminologii, tak prostě jdeme do kopru. Jo. Tady jde o to, že prostě my si musíme věřit tomu, co děláme, psát si to, co si myslíme, že chceme psát, tvořit to, co doufáme, že... A jim jedno, jestli to někdo ocení nebo ne. A každá dobrá literatura vznikla právě z toho zápalu pro věc. Nikdo nepřemýšlí nad tím, jak to prodá a jestli to někdo bude číst. A pokud to takhle je, tak to samozřejmě může být dobrá literatura, ale já tomu prostě nemůžu věřit.
Jasně. Tak nebudem se dál rozčilovat, ty jsi řekl oceňovat, pojďme se trošku podívat, vzhledem k tomu, že je vlastně první lednová literatura, pojďme se ještě podívat zpětně na ten rok 2012 a trošku si zabilancovat, já myslím, že můžem. Co tě hrozně potěšilo letos v české poezii, co tě naopak naštvalo? Tak respektive, řekl jsem letos, myslím, 2012.
No, potěšilo mě to, že jsem přečetl opravdu velké množství básní, které prostě ke mně mluvily. Já jsem jednu dobu už byl tak trošičku maličko, jsem si říkal, jestli já nejsem nějak otupělý, nebo jestli jsem prostě nějak unavený, že už mě tak nějak nic neoslovuje. Už mě nestrhávalo ani nadšení, nic. A říkal jsem si, to je jako asi mnou, ale teď jsem najednou přečetl pár básní, které mě velmi oslovovaly, a říkal jsem si, ježišmarja, tady vzniká tolik zajímavých věcí. Takže pokud bych mluvil o něčem, co mě opravdu potěšilo, byli to básníci. A pokud bych měl mluvit o tom, co mě nepotěšilo, bylo opět to takové to přešlapující mlčení kritiků k tomu, co se v poezii děje, ale možná na tu reflexivní potřebu další dobu. A malinko bych řekl, že mě občas rozčílí takový ti s proměnutím literární žurnalisté, kteří jdou po povrchu věcí. Když se podíváte na titulky v novinách, kde, u článku, kde se píše o poezii, tak asi pochopíte, o čem mluvím. Prostě ta vulgarizace mě trošku rozčiluje.
To bude dáno také tím, že noviny prostě jsou zboží a musí se prodávat. A nicméně vrátím se k tomu pozitivnímu a milému z loňského roku. Simona Martinková-Racková, editorka posledního vydání nejlepších českých básní, mě osobně, myslím si, že i Jonáše, přímo nadchla tím, že na konci svého doslovu vyjmenovala zcela konkrétní top 10 nejlepších básní za ní. Osobně mohl by si, nemusíme se držet té desítky, třeba nějaké vyjmenovat. Teď si říkal, že ti něco nadchlo. Buď konkrétní, jmenuj.
Tak já ještě bych chtěl k té Simoně. Jo? Simona Martinková-Racková odvedla velmi, velmi dobrou práci. A myslím, že se jí služí takhle veřejně v éteru poděkovat, protože to je opravdu těžká věc, strávit rok s texty. A opravdu se jí podařilo vybrat 100 nejlepších básní, já jsem byl nadšen, když jsem to četl, takže Simono, posílám tady vzkaz, byl to výborný. A s tím výběrem těch 10 básní od Simony se trošičku míjím, možná bych souhlasil s jedním nebo se dvěma. Mně se zase líbí, a to je, si myslím, na té ročence vynikající, že úplně jiné texty. A kdybych měl jmenovat, tak jsou to básníci, kteří jsou mě tradičně milí. Teďka nebudu mluvit o ročence 2012, ale obecně jsou to lidi jako Petr Borkovec, Petr Hruška, Viktor Špaček, Kamil Bouška, Jakub Řehák. To jsou básníci, který mě nikdy nesklamali zatím a strašně rád si je čtu. Martin Štern například, na kterého bych nedal zapomenul, protože vydal po dlouhé době sbírku a ta sbírka je vynikající. Takže to jsou věci, které mě opravdu, opravdu nadchly.
Tak od ročenky nejlepší české básně ještě udělám úkrok k tomu, co tady celou literaturu tak trošku probublávalo, a to je angličtina. Ty učíš angličtinu, ale kromě toho, že učíš angličtinu, také z angličtiny překládáš. Jaké autory teď překládáš nebo na které se chystáš, co tě zaujalo poslední době?
Já jsem překladatel zase nesoustavný, jsem překladatel značení, to znamená, překládám si texty, které mě osloví, nikoliv autory. A celé jejich dílo například, prostě je to záležitost nesystematická. V současné době mě hodně oslovil Jack Gilbert, který zemřel, myslím, 13. listopadu. Bude v hostu takové připomenutí s některými překlady z mé ruky. Básník velmi zajímavý, rozhodně stojí za pozornost, ale například s Ivetou Schanfeldovou jsem přeložil významnou americkou básnířku, narozenou v roce 1942, Sharon Oldsovou. Máme připravený celý výbor z jejího díla. Dílo se jmenuje velmi kontroverzně, ale myslím, že absolutně odpovídá tomu, o čem a jak píše. Jmenuje se Papežův penis a jiné básně. Bohužel zatím nemáme vydavatele, protože si Američani řekli o 10 000 autorská práva, což v podstatě tady nikdo do americký básnířky nezadotuje. Takže budeme se snažit, aby to vyšlo. Stálo by to za to.
Kde ještě můžeme najít tvé překlady, pokud tady čekáme na tu Oudcovou, tak můžeme ještě někde najít?
Já jsem vydával překlady hlavně časopisecky, například větší výběr z toho, co překládám, vyšlo v Listech několik let zpátky. Něco vyšlo v Souvislostech, nejsem si úplně jistý, ve Tvaru. Takže průběžně za posledních 15 let, co se zabývám poezií, prostě ty texty vycházejí a myslím si, že hodně z nich je dohledatelných na internetu.
Tak než tady budu šustit, že bych dohledala, kde všude jsou překlady Host, Veles, Aluze, Tvar, Pandora.
Jako vždy jenom doplním. Karolína.
Ano, spousta děkujeme. Papíru, ubohé české lesy. Poprosím tě ještě, Milane, na závěr dnešní literatury, jestli nám přečteš další báseň z tajného života.
Báseň se jmenuje Tuarégové a je podle zážitku malíře Zbyňka Štolovského. Lidé se na konci ulice vynořují z nenadání jako potápěči. Když se však potkají dva Tuarégové, oživnou a a začínají se již na velkou dálku zdravit. Když se setkají tváří v tvář, třou si dlaň o dlaň, ptají se na rodinu, ovce, velbloudy, neopomenou nic. Velké, rozprostřené gesto. Když se pak loučí, přejí si šťastnou cestu a postupně se jeden druhému vzdalujíce ještě si trochu povídají, jako když zůstane trochu čaje u dna. Pak se pomalu zmenšují, na horizontu se chvějí a tichnou, jako když se zasypává studna.
A tímto zavíráme fyzicky, doslovně i přeneseně tajný život Milana Děžínského, poslední sbírku, která vyšla na konci loňského roku. A já moc děkuju, že jsi si udělal čas a přišel k nám do studia Rádia Wave a loučíme se s tebou.
Děkuju moc, bylo mi tady příjemně.
To jsme rádi. A my se loučíme i s Jonášem, po nás živě Adam Gebrian a jeho Bourání a my se těšíme příští týden zase naslyšenou.
Naslyšenou.